хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Які теми і передачі гучать у нашому ефірі? Тройний удар. Чому здараються такі історії, як збиття і здійки над цежарною Кірою Куцько? Чому з'явилася практика визволення корупціонерів і призначення їх керівниками проблемних господарок? Навошто БРСМ виступив з ініціативою масової посилки Валентина керівникам вищого узровню? Сьогодні день народження Фейсбуку. У передачі інтерв'ю тидня філософ Володимир Маскевич розважає про соціальні сітки. І нова Атлантида. Як і коли давній білоруси на пенсію йшли? Гуторка з етнокультурологом, доктором філологічних наук Тетяною Володіною.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважаные слухачі. З празької студії вас вітає Юрий Дракохруст. Со мною на сувязі з Мінську мої колеги Олег Грузділович і Валер Карбалевич. Ми пропонуємо, обмярковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Валер, яке питання пропонуєте сьогодні обмяркувати ви?
Я пропоную обмяркувати питання ось про такий сюжет. БРСМ організовує конкурс валентинок і у цій кампанії розослав по школам спіс куміров, кому треба досилати ці валентинки. І серед цих куміров – це керівництво Білорусі. Що за цим стоїть і що це означає?
Олег, яке ваше питання на сьогодні?
Мене вельми узрушила ця історія. Уже три є випадки про те, що былих корупціонерів, причому таких значних особ, вызволяють после тюрьмы, после колонии, через несколько литерально месяцев, ці год, и призначаются на керовные посады. И кажут при этом, что нібито есть кадровый голод. У тих это так.
Мое питание, чому здараются такие истории, как збиття и здеки над цяжарной Кирой Куцько? Молодая женщина розповіла журналисту «Свободы» эту историю, якая здарилася у вересні летось. У квартиру, где она жила со своим суженцем, будучим мужем Андреем, ворвалися бойцы СОБРа, каб затримать яе и яе будучого мужа по подозрению у распавсюди наркотиков. Далее из яе расповеду. Я одразу отримала удар рукой по твары, и после только поспела выкрикнуть, что я тяжарная. Далее были удары по ногах палками и берцами. Была у панице, просила показать посвечение, на что мне отказали, коли такая разумная, мы тебе посадим камеру с мужиками, ты тебе все распавядуть. После пиратрусу нас повезли в РУУС, допыт протягивался больше 5 годинов. Я просила пустить меня в прибиральню, просила воды, мои просьбы игнорувались. Розповіла Кіра Куцько, Радіо Свобода. У розпочинанні кримінальної справи супроць супрацовників міліції їй було відмовлено, а яє суженець, з яким Кіра побралася шлюбом напередодні суду, був сьоліта уже осуджений за розповсюд наркотиків на 10 годів. Ну, відавочно, що і Кіра Куцько, і її муж далеко не аніоли. Розповсюд наркотиків – тяжкое злочинство, ну, до того ж ми ведаємо тільки яє розповід. Але яє історія, варто сказати, вписується в шерах інших шматліких подобних, які здаралися з самими різними людьми. Ну, можна пригадати недавнє збиття в будинку суду журналіста Павла Добровольського і громадських активістів, літошнє збиття жінчини на нудистському пляжі і безліч інших подобних історій, які здараються і в Мінську, і в провінції. Б'ють жорстко, жінчин полохують з гвалтуванням, з затриманими обходяться способом, які можна трактувати як катування. Чому? По щирості, ну, тут от у мене такого прямого відказу немає. Ось ви, Олег, розповідали неколі, як з вами жорстко обходилися під час затримання на мітингу, що це певна така відпрацьована методика при транспортуванні затриманих. Подавити волю, продухилити бунт, продухилити супротив. Ну, а які тут бунт хотіли продухилити, збиваючи, зневажаючи жінчину, яка була вдома одна? Так, видать, супроти її були подозрення. І чому не спинила ця жарність? Все ж таки, ну, це таке человече, спрадвечне, табу, што не крыўдзіць цяжарную. Чаму вось гэта адбывалася так? Гэта ізноў жа ўсё ж такі спосаб падавіць волю, спосаб магчыма выбіць паказанні, калі чалавек такі ў адчаі, роспачы, і вот ад яго атрымліваюцца пэўныя паказанні, наводкі, прызнанні. Алег, вот як вы бы гэта патлумачылі? У чым сэнс такіх паводзінаў?
Я наперш думаю, ўсё ж такі вот пра методыку затрымання, пра тое, што адносна вот гэтай катэгорыі пэўна ёсць нейкая методыка. Мы таких вот речев не ведаем, але вот такое по тому, как и не дзейнічаюць, отрымливается, что однольково, и пэўна есть некие правила. Вот эти правила, мне здаецца, относно подозрённых у наркомании и их служителей, вот тех, кто с ними находится, у кватэры пэўны. Гэта найперш такі раптоўны гвалт, стварэнне умоваў панікі, жорсткасць надзвычайная. Найперш для таго, каб спыніць всякай супраціў, безумоўна, бо гэтыя людзі трошкі не зусім адэкватныя і могуць мець і зброю, і нешта зрабіць у адказ. Другое, гэта звычайна адсутнасць пэўнай базы доказаў, ну, такой замацаванай, то бок у кватэры могуць быць наркотыкі, можа быць нейкія іншыя сляды. Чалавека трэба падавіць і потым прымусіць хутка даваць паказанні. Таму адносна сваякоў, звычайна, от назіраецца такое ж самае абыходжанне з імі, як і адносна тых, хто непасрэдна падазраваны. Тут можна меркаваць, ну, што от ведалі гэтыя сілавікі, захопліваючы гэтую кватэру, што гэты чалавек, яе муж, муж Кіры, значыць, вось, хутчэй за ўсё, дзілер і сам, магчыма, ўжывае наркотыкі, а яна на той момант не зарэгістраваная з ім у браку, хутчэй за ўсё, магчыма, таксама з гэтым звязана. То есть ее подавить треба заполохать и даб давала показания. Но далее отбывается то самое, как звичайно, вот то, что мы и отримали. Тут вот есть момент, в тексте же есть, что она поспела крикнуть, что она тяжарная, и после этого уже такие были удары по ногах. То есть, максимум, все-таки они среагировали, але, ну, безумовно, не так, как треба, как мусить среагировать. Казать треба про иншее. Чому они, в принципе, так денежают? Ну, вот я недавно, после сбития Добровольского, рабил на замову редакции подборку фактов того, как милицианты сбивали людей и потом оказались совсем непокараны. Таких фактов можно найти сотни, не то, что там десятки. Вот. Ведомых людей сбивают. Вот, начиная с 2005 года, я начал эту подборку, как Светлану Завадскую, жонку Зніклага, сбили просто напрост на улице, на площади, перед камерой телебачения сбили за то, что она там нечто сказала. Милициант ее ударил, не потерпел. То есть, ни в одного факту, как милицианты за это потерпели, нема. То, коли все, что таки, нават не то и публичным с людьми, а у тем лику и про затримание неких людей, вот таких криминально подозреваемых. Были факты, что милиция превысила свои полномочия, и потом кто-то был покараный, то, безумовно, они бы деленчили все ж таки иначе, с оглядкой на то, что их могут за это покарать. У нас этого нема, тому не деленчают зусим иначе. И больше туда, видать, отрыбливать некие еще узнагороды за то, что они брутально погасили такие супротив. Хотя вот, читающий регулярно газету «На страже», я бачу, что там есть статистика, пэўная статистика покарания милициантов в административном таким парадку у своим службовым за некие там злоуживания, превышение улады. Бо бывает, видать, какая-нибудь бабуля на нечто поскадилась, но в вынику разглядели и дали, так сказать, какой-то там выговор, вымову вынесли. Але вось по личных фактах этого нема, это робится адмыслова, каб никто не думал, что можно с милицией, грубо кажучи, качать права. Вось это так. Ну и вот еще раз про то, что она тяжарная, можно все таки зауважить, что, ну, тяжарная жена была, тогда только максимы про это ведали. Яна, ее муж, будучи и докторы, и все ж таки это вересень. Мы так зараз бачим, что есть животик там на месяцев 7. Вось, а тогда она была. То есть, вот, ну, как милициантам в этих умовах реагировать, коли каждая другая при затримании кричит, что она тяжарная. И они же это ведают, что не завсюду это подтверждается. Николь, ни у яким разе их не обеляю, сейчас скажу, что махчима тут был, кстати, такий перебор, вось. А потом начальство никак не дреговало на то, что она кричала, а люди подтягивали ее бить. Меня больше сокрануло то, что ее сдекались и потом, когда не пускали в прибиральню, когда морально ее зневажали. Вось это уже такая агульная, агульная поводзіны міліцыянтаў адносна затрыманых у Беларусі.
Валер, і ваш адказ, чому так з ёй абыходзіліся?
Ну, найперш я хачу заўважыць, што вось спадар Алег сказаў, што у іх такая методыка, так паводзіць сябе падчас затрымання. Ну, мне адразу ўзнікае пытанне, навошта пры такіх аперацыях браць СОБР? СОБР звычайна павінна выкарыстоўваць тады, калі ёсць падазрэнне, што можа быць узброены супраціў. Калі там некія бандыты узброены, вось тады патрэбен СОБР. А тут звычайныя, ну, распаўсюджвальнікі наркотыкаў. Гэта звычайна мірныя людзі, для гэтага хапіла наркакантролю, як бы супрацоўнікам наркакантролю і ўсё. А тут урывацца, біць, ну, гэта не падаецца больш шырокая праблема. Праблема таго, што ў Беларусі створана класічная паліцэйская дзяржава. І органы правапарадку ці сілавыя структуры у такой сістэме яны існуюць галоўнай функцыяй не абароны на грамадства, а злачынасць – это дадатковая функцыя. Галоўная іх функцыя – абарона рэжыму ад насельніцтва. І гэтыя структуры, гэтыя людзі гэта разумеюць. Не выпадкова ў Беларусі існуе культ сілавых структураў. Памятаеце, Лукашэнка яшчэ на першым годзе свайго кіравання заявіў, што мая апора – гэта КДБ, МВД і іншыя сілавыя структуры. У такіх умовах зразумела, што міліцыянты, прадстаўнікі і іншых сілавых структураў адчуваюць сябе як на тэрыторыі акупаваны і паводзяць сябе з насельніцтвам як з насельніцтвам акупаванай тэрыторыі. І яны не адчуваюць сябе, так сказаць, некай адказнасці, яны не разумеюць, што такое права чалавека. Нема прэзумпцыі невінаватасці ў гэтай краіне. У гэтай краіне прэзумпцыя вінаватасці. Усе людзі вінаваты, але не да ўсіх прыходзяць, не ўсіх б'юць, а толькі, ну, хто вот папаўся пад руку. Зноў жа, вяртаючыся да гэтай гісторыі журналістам Дабравольскім, глядзіце, як дзяржаўныя медыі дружна выступілі ў абарону міліцыі. То бок абсалютная беспакаранасць, ну, вот вядзе да таго, што міліцыянты лічаць сябе абсалютна свабоднымі ў гэтым сэнсе, і таму так сябе вядуць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну, а зараз да наступнага пытання, да таго, якое прапанавалі вы, Алег, пра тое, а што бывае з людзьмі, якія ўжо патрапілі за краты, з некаторымі. Калі ласка.
Значыць, вось на гэтым тыдні стала вядома, што былі вызвалены за кратаў, а таксама і уладкаваныя на працу, прычым кіроўныя пасады, яшчэ два карупцыянера. Гэта акрамя намесніка генпракурора Александра Архіпава, якого уладкавалі ў Смалевічскі раён, старшынёй гаспадаркі Пятровічы. Выйшаў на волю таксама былы віцэ-мэр у Баранавічах, і ён узначаліў камбінат надомнай працы. А таксама у Магілёве былы кіраўнік Магілёў дрэва Усаў Андрэй узначаліў вытворчасць на прадпрыемстве «Строммашына». Гэта такое стратнае прадпрыемства ў Магілёве, якое выпускае пад'ёмныя краны і іншую тэхніку, але ў іх такі вялікія праблемы, нават офіс свой мусілі прадаць, каб неяк утрымацца на плыву. І вось гэтага начальніка, значыць, пасля таго, як яго асудзілі з Магілёве за хабар, за розныя іншыя злоўжыванні, значыць, яго забралі з калоніі і паставілі туды на «Строммашыну», ратаваць «Строммашыну». Значыць, чаму гэта адбываецца, мне зацікавіла. Калі выйшаў на волю Архіпаў, стала вядома, што была ініцыятыва дэпутатаў Нацыянальнага сходу, якія прапанавалі Александру Лукашэнку вызваліць шэраг вот таких корупционеров, сказавши, что, ну, як так, люди такие досвеченные, добро себя, як керовники выявили, а ле сидят в колониях, ничего не робят, так и працуют, ратуют вот эти стратные господарки. И вот эта инициатива, видать, отгукнулась, нашла поддержку у Александра Жигоровича, и он вызвали уже як меньше трех человек, и, махчима, их там и больше, более худше, за все-таки целый спис этих керовников, и хутка познадеяются и новыя звесткі, просто не адразу становіцца пра гэта вядома. Чаму гэта адбылося? От я так разумею, што найперш гэта заказ номенклатуры. Зараз вельмі цяжкае ў іх становішча, акрамя таго, што ім стала цяжка ў прынцыпе працаваць, бо эканамічнае становішча вельмі дрэннае. Іх весь час робяць вот такімі казлами на закланне, публічна іх шельмуюць, потым сажаюць. А дзе гарантыя, дзе перспектыва? І вось такая рэч, як вызваленне, потым накіраванне на некую кіраўную пасаду, гэта ўсё ж такі некая вот гарантыя на будучыню. Здавалася б, ну ўсё зразумела, але чаму тады вот зараз это трэба рабіць, бо ну ўжо прынялі паправкі ў крымінальны кодэкс, ўжо ёсць мадыфікаваны фактычна закон о карупцыйнай барацьбе з карупцыяй. Там ўсё ты механізмы прадугледжаныя, што калі ты супрацоўнічаеш са следствам, калі ты кампенсаваў страты, то можаш разлічваць, што цябе нават дасудуць, пра твая справа не дойдзе. Это ўсё якраз было зроблена для карупцыі. Але за гэты час уже настолькі этих коррупционеров у турмах сядзіць, что ну чакаць ім няма як, и потом ты не скарыстаешься этим законом заднім парадкам. Тому вось номенклатура звернулася до Лукашенко, каб ён их выратаваў. И ён гэта робіць. Я думаю, что на перш он робіць для того, каб стварыць такую гарантію для номенклатуры, каб супакоіць их. Чаму ён при гэтым не боится, что гэта пашкодзіць ягоному іміджу барацьбіта з коррупцией? Вот это вельмі такое для меня важное пытанне, бо скрозь эти 21 уже год ягоны улады, ён весь час дэманструе барацьбу з карупцыяй. На гэтым ён прыйшоў калісьці да ўлады і працягвае вось гэтымі такімі кручкамі трымаць грамадства. Я думаю, што тут найперш адбыліся пэўныя зрухі ў свядомасці людзей. Сёння людзі ўжо не настолькі заклапочаны гэтым праблемай сацыяльнай справядлівасці, колькі праблемай сацыяльнай выжываемасці. То есть вот для многіх ўжо ў гаспадарках, на прадпрыемствах стала важна, а хай ён крадзе, галоўнае, каб вот утрымалася гэта гаспадарка, каб яна не развалілася, не збанкрутавала, каб захавалася з чалавекам працоўнае месца. Я думаю, што вось зараз працаўнікі гэтых Пятровічаў гаспадаркі стратнай у Смалейскім раёне вельмі рады, што былы генпракурор, аказваецца, значыць, зараз яе ўзначаліў, бо намеснік генпракурора, прабачце, да, яе ўзначаліў, бо яго ж такія сувязі, у яго ж там ўсё схоплена, ён і з турмы ён выйшаў за год, і ўсё будзе добра. І тое самае, навідаць, і ў Баранавічах, і тое самае ў Магілёве, людзі задаволеныя. Ну, а далей, канешне, будзе, я так думаю, што ў сухім астатку што будзе. Яны, канешне, не выратуюць гэтыя гаспадаркі, яны як гэтыя гаспадаркі як танулі, так і будуць тануць. А крыху пратрымаюцца, людзі крыху вот супакоюшыся зноў пачнуць бурчаць і варчаць, але не гэта галоўнае. Вось, мне здаецца, што для Лукашэнкі зараз галоўнае гэта супакоіць той вот клас, тую групоўку, сацыяльную номенклатуру, на якую ён абапіраецца, каб яна ведала, што нават калі з табой нешта здарыцца, потым выратуюць цябе і будзеш ты далей працаваць. Вот гэта галоўнае, што адбываецца, ну, гэтым рэчышы, на мой думку.
Я б са свайго боку хацеў бы адзначыць, што, па-першае, гэта ўжо кампанія, відавочна. І ў гэтай кампаніі шмат аспектаў. Першы аспект, які мяне вельмі цікавіць, на які законадаўчы акт спасылаюцца ўлады, калі прымаюць такія рашэнні. Таму што, наколькі я разумею, ніякага ва ўсякім разе публічнага законадаўчага акту няма. І незразумела, які юрыдычны статус у гэтых людзей. Гэта ж не амністыя, таму што калі амністыя, то людзі цалкам свабодныя у тым выбару сваёй працы. Ці могуць на які тэрмін яны вось трапілі на гэтае прыгоннае права. І ўвогуле, калі робіцца прысуд адносна нейкіх кіраўнікоў, то адным з пунктаў прысуду ёсць такі забарона на пэўны тэрмін займаць кіраўныя пасады. То бок, тут, як бы, наколькі я разумею, ніякіх прававых падстаў увогуле нема. Гэта проста рашэнне кіраўніка дзяржавы і ўсё. Гэта вельмі цікава. Гэта нагадвае шмат якія гістарычныя аналогіі. Гэта і тое, як у Кітаі падчас культурнай рэвалюцыі Мао Цзэдуна кіраўнікоў адпраўлялі на перавыхаванне ў сельскую гаспадарку. Гэта нагадвае і сталінскія шарашкі, калі некіх канструктараў для іх стваралі пэўныя ўмовы, каб яны маглі працаваць. Ну і гэта бы цягвае на паверхнасць праблему дэфіцыта кіроўных кадраў. То бок, сёння знайсці добрага дырэктара на нейкую пасаду кіраваць нейкім прадпрыемствам, гэта вялікая праблема. І таму, што шмат прадпрыемстваў стратныя, і таму, што гэта вельмі рызыкоўная пасада, таму што вельмі лёгка трапіць у турму за краты. Я сумняваюся, што будзе вялікі эфект з гэтага, таму што калі намеснік генпракурора пачынае кіраваць калгасам, не думаю, што з гэтага будзе некі пэўны толк. І ўвогуле, ну, з гэтага вынікае, што ўлады не мяняюцца, не збіраюцца мяняць беларускую сацыяльную мадэль, ствараць рыначныя ўмовы, таму што ў рынкавых умовах па такіх прынцыпах на кіроўныя пасады людзей не прызначаюць. вызначаюсь.
Я згодны з вами тым, што вось гэтая інстытуцыя такая, а і это сведчанне глыбокай аўтарытарнасці беларускай улады. Цар можа мілаваць, цар можа караць. Это ў яго як бы полной компетенции. До того, что и что виноваты все. До речи, это, в принципе, как ни дивно, отповедая белорусской реальности, потому что шмат кто с господарников кажут, что ну, вот, нормально працевать в белорусских умовах, не порушающий закон, немогчимо. Тогда посадить можно любого. И в этом смысле влада разумеет, что ты, кого она посадила, это ты, кому просто не пошансовало. Вот те, кто застались на воле, они, может быть, и не меньше виноваты. И вот я она вырашае, што ну добра яны адседзелі, так бы мовіць, а зараз хай займаюцца справай, як эта знакамітая фраза Сталіна на контракасоўскага. Страна змагаецца на вайне, а ён у лагеры адсіджваецца на фронт. Ну і ўрэшце даслужыўся да маршала. І вось тут вось эта, так бы мовіць, невызначанасць статусаў, яна вельмі характэрная для аўтарытарных дзяржаваў. Эта ўлада вызначае, хто ты, маршал ці зэк. І заўтра тваё палажэнне можа памяняцца. Это залежыць толькі от улады. Это нават не залежыць ад цябе. І мне здаецца, што менавіта таму Александр Лукашенко гэтую прапанову і прыняў. Не толькі таму, што яна там мае некія эканамічныя рэзоны, ўжо столькі шмат пасадзілі людзей, прычым сапраўды кампетэнтных людзей. І так людзі не хочуць ісці на гэтыя пасады, што ну просто ёсць в этом сэнс. Але гэта, так бы мовіць, яшчэ і ласкае ягоную верхоўную волю. Ён вызначае насамрэч, хто ёсць хто ў Беларусі.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Валер, а зараз до вашого питання. Ну і хто ёсць хто у Беларусі, кого беларусы выглядзе БРСМ любяць больш за ўсіх?
Так, гэта вельмі цікавае пытанне. БРСМ арганізаваў конкурс валенцінак і разаслаў па школам спіс куміраў. І гэты спіс куміраў, там я глядзеў 16 чалавек, гэта ўсё кіраўніцтва Беларусі. І потым гэты спіс разаслалі бацькам па выберу. І што гэта азначае? Ці гэта глупства, ці гэта такі сродак кіраўніцтва БРСМ, што называецца прагнуцца перад кіраўніцтвам? Тут таксама вельмі шмат аспектаў. Ну вось, я, напрыклад, цалкам магу дапусціць, што дзяўчаты, дзяўчынкі, ну ўвогуле, што такое валенцінка? Валенцінка гэта па сваёй першапачатковай функцыі гэта прызнанне ў каханні. Я цалкам магу дапусціць, што дзяўчынкі, дзяўчаты могуць закахацца ў такіх імпазантных мужчынаў, як Александр Лукашенко, там Андрей Кабяков ці Касінец. А вось калі ўжо казаць пра хлопцаў, то тут узнікаюць пытанні пэўныя. Як вядома, Александр Ігоравіч не любіць людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. І ўвогуле ў беларускім ідэалагічным канструкце значыць, закладзена крытыка еўрапейскай культуры, дзе такое паблажлівае стаўленне да сексуальных меншынстваў. Гэта крытыкуецца як разлажэнне традыцыйных каштоўнасцей. І вось на гэтым тле, як ўсё гэта выглядае, ну, узнікае вялікае пытанне і нават пытанне, куды глядзіць царква. Але іншы аспект – ўсё ж такі, вот цягам 20 гадоў кіравання Александр Лукашенко даволі абачліва і нават асцярожна ставіцца да фармавання культу сваёй асобы. Ён, яго сацыялізацыя праходзіла ў брэжнеўскі перыяд Савецкага Саюзу, ён памятае, як народ смяяўся з культу Леаніда Брэжнева. Вось, і таму ён разумее, што тут вельмі лёгка перагнуць кій і атрымаць адваротны эфект. І таму такіх падзеяў, як у Туркменістане, дзе там залатыя помнікі кіраўніку ставяць у Беларусі, і блізка нема. Вось, і ў гэтым сэнсе вось гэта ліст з валенцінкамі, я не думаю, што ён надасць папулярнасць Александру Лукашэнку, хутчэй наадварот. Але што мяне вот тут яшчэ здзіўляе, у гэтай кампаніі з валенцінкамі ўдзельнічае шмат людзей. Кіраўнікі школ, работнікі РНО, А настаўнікі і няўжо яны не бачаць, як бы это сказаць, усёй смешнасці такой сітуацыі. Але мне падаецца, што нашы настаўнікі і работнікі сістэмы адукацыі даўно ўжо перасталі думаць, а гэта вельмі страшна, калі настаўнікі не думаюць.
Калегі, ведаеце, мне гэта сітуацыя нагадвае маё, так бы мовіць, бесклапотнае камсамольскае юнацтва, якое ў нас з вамі было агульнае. Я вот памятаю, як маладыя камсамольскія сакратары проста са смакам, з кайфам абмяркоўвалі, хто з іх часцей і больш узнёсла, прыгадае дарагога Леаніда Ілліча ў сваіх промовах, там на нейких з'ездах. И варто сказать, что это вот как бы спонтанный механизм авторитарной системы. Я не думаю, что гэтым БРСМовцам кто-то из самого верху, из администрации Лукашенко, там сказал, давайте вы с этими валентинками. Сами, потому что мы вот часом не уличиваем такую простую речь, что тут, так сказать, меняются некие реалии, отбываются там войны, манифестации, а люди... Многие люди просто робят карьеру. Ступенька за ступенькой, наперед. А як робится карьера в авторитарной державе? Треба хваласпевы вышейшему. И это сама система спораджает такие инициативы. И в этом смысле, вот вы, Валер, сказали, як оно при Брежневе было, Лукашенко памятает. Этот ідэатызм не сам Брежнев спараджаў. Можна сказаць, што часткова і сам тым, што ему это падабалася. Але і тут это вот такая система, яна спараджае вось такі маразм. Ну і вы маеце рацыю, оно забавна атрымалася ў тым сэнсе, што такое не савецкае свята ўсё роўна было выкарыстана для вот этих абсалютна савецкіх форм, абсалютна савецкіх гульняў, і вы маеце рацыю, тут нават такія сапраўды ёсць такі даволі дзіўнаваты падтэкст, ну а што ж хлопцы-то пішуць лісты кіраўнікам, а нічога. Як бы мовіць, добра будзе у лезці галоўны прынцып не быць гамеапатам. Вось такое ўражанне, што нашы БРСМаўцы з гэтага прынцыпа і сыходзяць. Алег, а як вы?
Так само я згадаў сваё камсамольскае мінулае, бо некі час працаваў у Мінскім абкоме камсамола. Меня туды бралі как бы журналіста, які піша, там даклад, але я хутка зразумеў, што там система вся пабудавана так, каб найбольш выпендрыцца перед начальствам, бо это галоўны паказчык, как сказаць, паказчык работы. Не лічбы, которые можна прыпісаць, а вот як начальство адрэагуе на твою ініцыятыву. Я памятаю, праводзілі абласную канферэнцыю, думалі, звернуць увагу з першого сектора Кулича абкома партии, які прийде на эту конференцию, придумали, что будем запускать поветренные шары, значит, у эту поветра. Больше ничего такого не треба было. А это головное, и Микулич потом это ухвалил, и все казали, что конференция прошла выдатно. Вот так и тут. Я так само згодна с тем, что это вот сидят функционеры, и думают, ну а что ж такое придумать? Иншая речь, что вот тут за это мы бачу, я бачу первое, это что таки формуется уже культ особов, бо вот культ першай асобы фармаваўся не адразу ж Сталін стаў гэтай першай асобай. Спачатку згадаем быў там іх культ правадыроў, так, і Бухарін, і Троцкі, і Сталін вяселі ў адным раду з патрэты, а потым уже адзін застаўся. Так і тут вот яны логічна сваіх правадыроў пачынаюць рэкламаваць. Это закончыцца, конечно, можа закончыцца тым, што застанецца адзін. Тут другі, з другого боку, я згодны з Валерам Карбалевичам, які кажа, што гэта ещё невядома, як это адгукнецца ў адміністрацыі прэзідэнта, як яны сустрэнуць гэту ініцыятыву БРСМ. Бо там все ж такі я за уважу, что праз некий час реагуют на такие сумневные инициативы, часто их отменяют. Такое, магчыма, и тут будет. Ну, и еще у меня, кроме всех этих вот разважаний, которые уже прогучали, с которыми я целиком согласен, у Тимлику, то, что вы сказали, Юрий, еще я с большего так вот поглядел на это и вспомнил кампанию «Молодого фронта», который ходил по по амбасадах замежных у Минску 10 годов тому и раздавал так само валентинки со словами «Мы любим Европу, мы любим там ту и краину». Вот. И нам, вот, людям, больше-меньше таким ангажованным, эти процессы, то, что отбывается в политическом сенсе, давалось, что это нормальная такая вот акция, ну, молодь выявляет свои помкнения до Беларуси. А и вот не ангажованные в политику люди с этим часто над этим смеялись, издевлялись этому. И зараз вот мне, когда это вырашил повторить БРСМ, вот мне так само стало смешно и дивно, и я бачу, что это недоречно, и что это не приведет до никакого доброго вынику, и максимум тому и не имело таких каких-то добрых наступств и инициативы Молодого фронта. Ну, нельга все-таки на этой глебе свято человечества робить политику.
Поважаные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков». Сегодня «Тройный удар» наносили и отбивали Олег Грузделович, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
«Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков».
Каждый будний день. Полгодинная дискуссия.
Три актуальные пытания.
Три пункты гледжання.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Мои батьки любили слухать «Свободу», але короткохвалевый примач давно зломался. Что робить?
Открыем «Свободу» у компьютеры.
Яны любят живое слово и музыку, и вочи уже не тыя, каб читать.
Дык «Свободу» лепш за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограммы что дня з'являются на сайте. Слухай, коли хочешь, кольки хочешь, что хочешь.
Зраби батькам подарунок. Адрес свобода.орг.